Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji. Jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Man sauc Kristaps Tālbergs un vēlos atgādināt arī radio klausītāji, ka jums ir iespēja iesaistīties raidījuma tēmu izvēlē. Dodieties uz mūsu mājaslapu radiotev.lv. Tur atrodiet sadaļu raidījums jautājums, ieteikums, risinājums un iesakiet, varbūt tur ir kādas problēma vai situācija, kur vēlaties, lai mēs raidījumu gaitā aplūkotu. Un ar ekspertiem cenšamies risināt. Jūlijā runāsim par apkārtējās vidas un dabas aizsardzību, tādēļ šodienas raidījuma temats ir par savvaļas dzīvniekiem Latvijā. Kā ar tiem sadzīvot un kādēļ tos arvien biežāk šķiet sastopam apdzīvotās pat vietās. Protams, šajā laikmatā mūsdienās tas ir ļoti pateicīgs tehnoloģijas attīstību. Cilvēki savstarpēji var dalīties ar dažādiem novērojumiem, tostarp arī dabā, un, protams, arī novērojumiem, kad redz kādu dzīvnieku, kur ir mums tepat līdzās un arvien biežāk tos arī varam sastapt aci pret aci. Kādēļ tā notiek? Ko tad darīt, kad kādu savvaļas dzīvnieku lielāku vai mazāku sastopam? Kā tad aizsargāt gan dzīvniekus un, protams, arī pasargāt sabiedrību par to šodien raidījumā? Raidījuma eksperti, Valsts mežu dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis.
Labdien!
Latvijas Mednieku Savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis.
Labdien!
Un Rīgas zoodārza izglītības speciālists Ingmārs Līdeka.
Sveicināti!
Pirmais jautājums ir tāds kopsaucējs. Kāda tad ir šobrīd tā situācija ar savvaļas dzīvniekiem Latvijā? Cik aizsargāti tie ir vai viss ir tā kā pēc grāmatas? Viss ir kārtībā, viņi vairojas un mēs viņus tā mākam arī ierobežot. Kāda ir tā kopējā situācija? Varbūt tad Ingmārs.
Apdzīvotajās vietās jau parasti cilvēki redz, ikdienā jau redz tos dzīvniekus, kuri patiesībā ir diezgan labi aizsargāti. Tātad, nu, dzīvnieki, kur Latvijā vairojās gana labi, un tāpēc arī viņi ir šinīs apdzīvotajās vietās. Jā. Cits pavisam stāsts, jautājumu otra daļa droši vien ir par šīm te tiešām retajām apdraudētajām sugām, par to pašu melno stāķi, par ērgļiem, par dzeņiem, par daudzām šīm sugām, par kurām, nu, tomēr tas laikam ir arī eksperta atzinums, kad viņi tomēr Latvijā kļūst ar katru brīdi neaizsargātāki un līdz ar to arī kļūst apdraudētāki. Un līdz ar to varbūt veidojās arī kaut kāds disbalanss, vai neteiksim Latvijā, ka tās sugas, kuras spēja pielāgoties cilvēku radītajai videi, viņas dzīvo ar katru brīdi labāk, un tās sugas, kuras nespēja piemēroties cilvēku pārveidotajai videi, tās dzīvo ar katru brīdi sliktāk.
Jāni, kāds jūsu viedoklis?
Nu, es varētu papildināt, ka, ja mēs runājam par medījumām sugām, un šeit mēs esam pieaicināti divi medību speciālisti, tad medījumās sugas Latvijā viņas nav apdraudētas, un viņām nekas nedraud tieši šo iemeslu dēļ, viņas arī ir medījumas. Tas, ka kādām sugām varbūt ir kaut kāds aizsardzības status lielā mērā, no medījumām sugām lielā mērā, ir tāpēc, ka to nosaka Eiropas Savienības kopējā likumdošana, kurā mēs esam iestājušies, un Latvija ir panākusi lielāks vai mazāks atruns, ka mēs šīs sugas tomēr drīkstam izmantot, jo pie mums ar viņām viss ir kārtībā. Nu, tāds varbūt spilgtākais piemērs ir parastais mūsu bebrs, kuru Latvijā mēs redzam gandrīz jebkurā ūdens tilpē, tai skaitā arī pilsētās, pilsētu tuvumā un bieži vien pat nepiemērotās vietās. No Eiropā, lielākā daļā Eiropas šī sugi stingri aizsargājama un tiek uzskatīta vai ir absolūts retums, tā kā tā ir mūsu ģeogrāfiskā īpatnība. Un tas, ka kādai sugai ir aizsardzības status, nenozīmē, ka viņai šeit tiešām klājas slikti. Tas, kas ir medījams, viņām šeit klājas pietiekami labi.
Īsa replika. Katrs ierobežojums medībām, gan termiņa ziņā, gan arī skaitliskā ziņā, tā ir savā ziņā aizsardzība. Arī bebrs netiek medīts visu gadu. Ja? Tātad arī tas, ja bebram ir tomēr kaut kādā veidā noteikts kaut kāds laiks, kad viņa medības ir ierobežotas, arī tā jau savā ziņā ir aizsardzība.
Valter, lūdzu.
Nu, ja ko es te daudz varu piebilst, protams, šīs te svarāk arī uz medījumo dzīvnieku sugām, nu, te šeit ir tā, viņi neizdalā, pieņemsim, pilsētu teritorijas vai kādas ir, viņām visa tā ir apdzīvotā vide, šīs te medību platības no tāda izpratnes, ka tā ir viņa dzīvotne, jā. Un tas ir pats pamats, tā dzīvotne, pieejamā barība, tad attiecīgi ir konkurence, un kā jau Līdeps mums pieminēja, ir šī te spēja atsevišķām sugām labāk adaptēties šajā te vidē. Un tātad viss tas komponents arī tiešā korelācijā, protams, iet ar tām medījumā dzīvnieku populācijas nu, kopējām tendencēm. Tātad tur tā likumsakarība nu, savā veidā ir, ko mēs redzam pilsētās, tur, kur vairāk cilvēki, ja, arī šo te populāciju dinamiku tā mēs skatāmies kopumā.
Kopumā izklausās, ka nu, spriežot savvaļas dzīvnieku Latvijā gana labi aizsargāt. Jā, piekrīt, kur Ingmārs pieminēja tās sugas, kuras nu, viņam tiešām ļoti trausla šī populācija un tām būtu jārisina, jādomā, kā viņas pasargāt vairāk, bet nu, tādi varbūt lielie lācis, briedis, alnis un meža cūka. Nu, tieši es domāju par tādiem dzīvniekiem, kuru nonākšana tādā pilsētvidē vai kontaktā ar cilvēku jau varētu radīt kaut kādas jokainas sajūtas, teiksim, kā mazākais, ja, cilvēkam. Cik ļoti tad cilvēki ir pasargāti no šādām situācijām? Rekurtē nesen lācis, lūk, Priedainis pusē, tur iebraukšana Jūrmalā, nu, redzēts. Tas ir atsevišķs gadījums vai kaut kāds signāls? Tomēr, ka, nu, redz, blandās apkārt un cik ļoti tad cilvēks ir pasargāts no tomēr tādiem dzīvniekiem, kuri var mūs apdraudēt?
Uzreiz var atbildēt, ka cilvēks, kurš rīkojas saprātīgi, vienmēr būs pasargāts no dzīvniekiem, viņam nekas nedraudās. Un šī gadījumā visapdraudētākie ir tie nu, bezgalvi vai nekas ieraugot kādu dzīvnieku, viņam skrien pakaļ ar fotoaparātu vai mobilo taurumu, cenšoties viņu nofilmēt, nobildēt, sūtīt bērnus paglaudīt un tamlīdzīgi un tā joprojām. Un šeit jau arī tik minēts tas pats Igaunijas, nu arī neapšaubām Krievijas piemēru, vai ne? Cilvēki ir gadu tūkstošiem sadzīvojuši tiem dzīvniekiem. Viņi lieliski ir apgūvuši to prasmi rīkoties pareizi, tad, kad tas dzīvnieks viņu priekšā parādās. Ja? Mums tas lācis ir tāds unikums, ja? Bet, teiksim, kaut kādā Magadānā vai kur, nu tas lācis ir makšķerniekam diezgan ierasta parādība, un viņš lieliski saprot, ko darīt, ja? Un līdz ar to par šādiem konfliktiem, konflikta situācijām praktiski tur nu, neko nedzird. Ja. Es atceros to gadījumu, kas bija, baidos samaloties, ap 2000. Gadu, kad pie Valmieras bija ieklīdis, teiksim, viens tāds puspieradināts lācis mežā, un tants skrēja viņu ar visiem mazbērniem, skrēja viņu barot ar sviestmaizēm un bulciņām. Ja. Nu, tad, kad mēs pieradīsim puslīt pie tā lāča klātbūtnes, tad mēs sapratīsim visi. Ja, kad nu, nedrīkst to darīt. Ja, kad tu ieraugi dzīvnieku, ja, tu mēģini no viņa attālināties, viņš no tevis arī attālināsies un viņš būs kārtībā. Ja tu ieraugi kaut vai šeit pat Rīgā lapsu ieraudīt ļoti vienkārši meža kvartā, ja, bet nu, nemēģini satuvināties to lapsu un mēģināt viņai kaut ko iedot. Ja. Kā bija kādreiz vēl kapos, vai ne, kur bija lapsu ģimene, kur tantes gāja pie saviem mirušiem piederīgajiem ciemos tikai tāpēc, vai ne, tu varēja pabarot lapsu ar sviestmājus. Nu, ir jāsaprot sabiedrībai, ka tā šī sadzīvošana nenotiek. Sadzīvošana notiek tā, ka mēs nu, izliekamies, ka mēs viens otru neredzam.
Vai ir kādas tomēr tādi dzīvnieki, kuri nu, no visa izlec nedaudz? Un tādā ziņā izlec, ka nu labi, nu, tas lācis rekur tur Valmierā, tagad lācis šeit pie Jūrmalas. Nu, vai tas ir lācis? Viens jautājums. Ja? Un varbūt tas ir kāds cits dzīvnieks, kuru populācija vai migrācija noteiktā virzienā liek jums kā nozares ekspertiem tā kā pievērstam uzmanību vairāk?
Abi kungi, kas arī piedalās šajā diskusijā, man noteikti nepiekritīs. Ja? Man ir tādas bažas par šīm te dzīvnieku barotavām, kuras tiek piepildītas ar barību graudiem, ja, teiksim, ar citus, tiešām pilnvērtīgu barību visu gadu. Es domāju, ka liela daļa lāču līdz šim ir Latvijā bijuši kā tādi ieklejotāji, kā tādi jaunu teritoriju apguvēji, un tagad tas lācis ienāk šeit un atrod šo barotavu, kurā birstie graudi viņam pilnīgi uz galvas, kāpēc viņam iet atpakaļ uz to Krieviju vai Baltkrieviju vai Igauniju. Nu, viņš kļūst šeit par nometnību. Viņš šeit apmetās. Kādreiz mēs runājām par to, ka pie mums lāči diezgan lielā skaitā ieklīst. Ieklīst un aizklīst. Nu, ja viņam šeit ir normāla barības bāze, tātad barotavs, Viņš atrod šo barības bāzi, šo veidu, kā iegūt barību. Kāpēc mums kaut kur plīst projām? Un mednieki, protams, saka, lai viņš rēd tos graudus tajā mežā, nu, pie barotavas. Un tad viņš nenāks pie cilvēku, bet es domāju, ka viņam izveidoties stabila teritorija, kurā ir barotavas, kurā ir dravas, kurā ir tas, viņš paliks šeit kā nometnieks. Viņam šeit būs bērni, un mums to laiču būs tikpat cik Igaunijā. Ja? Tā kā šī gadījumā, nu, es tiešām vēlētos kaut kad redzēt kādu, nu, es nezinu, semināru, konferenci, kurā tiek apspriests, ko mums tagad darīt. Vai mēs gribam, ka to lāču daudz, vai mēs negribam? Ko mums darīt, lai to lāču būtu mazāk? Ko mēs gribam darīt tad, kad gribam, lai tie lāči vairāk?
Iepriekš jau pieminējāt to, ka nu, tā ir tikai mācīšanās sadzīvot, pat ar, varbūt ar pat vairāk lāčiem. Kungi, lūdzu, jūs atbildi.
Es varbūt atbildēšu Ingmāram nedaudz oponējot, lāči pie mums būs vairāk neatkarīgi no tā, būs mums barotavs vai nebūs. Ziemes kļūs siltākas, barības bāze lācim ir gana laba arī bez barotavām. Ja Igaunijas teritorijā, kas ir mazāka pa Latviju, ir 700-800 lāču, mēs šobrīd skaitam, ka mums ir 50. Ja šeit viņam būs, teiksim tā, ja viņi šeit netiks fiziski iznīcināti, tas ir gadu jautājums, kad Latvijā lāči, to mēs šobrīd redzam, tā ir aritmētiskā vai geometriskā progresija, ir sākusies reprodukcija Latvijas teritorijā un lāču skaits pieaugs. Tā kā lāčai mums jārēķinās viennozīmīgi, tā būs nākotne vai pilsētās nezvai, bet sēņojot, ogojot, atpūšoties dabā noteikti. Nu, un tad jau ierastās sugas lapsas, kas mums ir tradicionāli pilsētās, bebri, kas ir faktiski jebkurā piemērotā un pat nepiemērotā ūdens tilpē. Es dzīvoju Jaunmāru upē, man pie mājas ir gravītes, kurā pavasarī bija ūdens, šobrīd ūdens nav, un tajā brīdī, kad tur bija ūdens, tur bija viens pērnais bebrels ievācies apmēram mēnesi atpakaļ, jo lielie radinieki viņi bija patriepuši no mājavietas, ej meklē sprīdīt laimi citur, nu tad viņš tur bija atnācis, tā kā grāvis izžūt, tad viņš pazūd. Tā kā tā tas notiek. Aļņi regulāri jūlijas, tad, kad aunenēm ir piedzimuši jaunie teļi, viņi iepriekšējā gada teļi padzen. Šie, nu, teiksim tā, diezgan vēl dumie gadu veci aļņi, viņi ieklīst Rīgas pilsētā, Kleistu mežā, biķerniekos, kur tik vēl ne. Diemžēl liela daļa no viņiem vienkārši notriec uz ielām vai uz šosejām pilsētu tūmā, bet tā ir absolūti prognozējama sezonāla parādība, kā šo laiku kaut kur šie te aļņi pilsētā ieklīdīs. Nu un mežcūks, jā, šobrīd tā ir viena suga, kas visā pasaulē, kas ļoti ātri adaptējas. Šobrīd Latvijā viņi krietni paretinājas Āfrikas cūku mērs, tāpēc ir tāds nosacīts miers. Tai brīdī, kad mežcūku populācija atkal pieaugs, mēs varam sagaidīt mežcūks gan Rīgā atpakaļ, kā tas bija 5-6 gadu atpakaļ, kad ne tikai Juglā un Berģos, bet pat pie Brīvības pieminekļa rukši pāris cilpoja. Tā kā tā ir realitāte. Berlīnē, man ir kaut kur piemirsušies tie dati, bet Berlīnē pastāvīgi dzīvo vairāk 10 000 mežu cūku, un tur ir pāris speciāls mednieku brigādes, kas to vien dar, kā šo te dzīvnieku izmedīšanu pilsētā nodarbojas. Tā kā tā ir realitāte. Jā, labs izķer klaiņojošos kaķus, miskasniekus un ieņem viņu nišu, tā tas notiek.
Dzīves cikls turpinās, jā. Valter, vai jūs varētu komentēt un atgādināt arī klausītājiem, kāda ir šobrīd nosacījuma attiecībā uz šo pašu, ja mēs fokusējamies uz to pašu lāci? Medīt drīkst, nedrīkst, pie kādiem cipariem varētu medīt vairāk vai nemedīt vispār, kā ir šobrīd?
Nu jā, lācis varbūt nav tieši valsts meža dienesta kompetencē, tas vairāk dabas aizsardzības pārvaldes kompetencē, viņš, protams, nav medījams, un es arī neredzu tādā tuvākajā laika kaut kādā nogreznī, ka viņš būs kā nu, medījamā suga, ja ir citi veidi, varbūt vienmēr būs populācija pieaugot, būs individi, iespējams, kuri jāizņem ārā no populācijas, jo viņiem būs kaut kāda populācijas, nu, kāda individu netipiska uzvedība. Nu, vienmēr būs izņēmumi, jā. Bet mums, protams, ka vairāk šeit būtu jāmācās ar viņiem, nu, turpmāk sadzīvot, un arī es piekrītu, varbūt, šeit ir diskusija par šo te piebarošanu, ražošanu, nu, tā ir savu veidu šīs te pieejamās barības dzīvotnes palielinājumi, protams, bet te ir jāskatās ļoti kompleks, tas ir tāds ļoti maziņš izrauc, jo pie šīm piebrošanās vietām šie lāči vairāk ir fiksēti, vienkārši tur ir kameras pieliktas, jo viņš ir diezgan tāds ļoti manīgs dzīvnieks. Visticamāk, kad daudzi no mums ir mežā, viņam varbūt pagājuši garām, mēs jau neesam redzējuši nekādas pazīmes, tajā pašā laikā tas nenozīmē, ka lācis tur nav. Bet mēs tā vairāk fokusējamies uz tiem lieliem, ko mēs tā kā ikdienā varbūt pilsētās neredzam vai apdzīvotās vietās, un tam mums liekas, ka tas ir kaut kāds, nu, tāds izņēmums. Bet mēs jau visu laiku sadzīvojam, principā, nu, tāda pelēkā vārna, viņa ir medījumā, nu, viņa dzīvo, tāpēc mājas balodas, ja? Nu, viņš arī dzīvo, nevienu neizsauc kaut kādu, ja? Bet tas pats Amerikas ūdeli, kurš te viņu redzējis, ja, tajos kanālos, bet kur ir bebrs, tur ir Amerikas, nu, meža pīli, jā, nu, jā, to pašu, jā. Ja, nu, tādas, tās sugas ir, bet arī no tādām eksotiskām nosacīt, nu, pieņemsim, ir pilsētās arī Ventspils pusē, vilks, pieņemsim, iekulīs kādreiz arī šajā pilsētas teritorijā. Vai arī lūsis ir arī tāpatās ne tikai ievainots, bet arī fiksēts kamerās, jo šobrīd ir tāda iespēja cilvēkiem piefiksēt šo te informāciju, ja, nu, tātad, un līdz ar to mums ir vairāk šīs te informācijas kopumā, lai mēs varētu spriest par šo te populācijas, kā saka, arī izplatība arī šajās, bet, nu, es būšu tāds diezgan, nu, tāds necinisks vai kā, nu, visu, ko mēs varam tā kā, pielikt bojā gājušie dzīvnieki, nu, pa ko spriest, nu, tad pieņemsim, nu, tā, ja mēs fiksējam, tad es vairāk ir stīnas fiksētas, ja, viņas uz ceļiem tiek notriektas, un tās mēs arī varbūt pilsētas vidē ikdienā varbūt esam pieraduši arī nemanām, ja, bet, nu, šķērsojot ceļus, viņas iet bojā, ja. Tā kā cilvēki pamatā jau sadzīvo šīm te sugām, vienīgi, nu, tur alnis, meža cūka, kas varbūt tāds vilks, lūsis parādās, tas ir tāds eksotisks, ja. Kas pilsēta, viņam nav tā pilsētas vide tā piemērota, nu, tas lapsas tur piemērojušās dzīvotai vidē, ja, nu, paši mēs viņus arī veicinam bieži viena savu darbību nepareizu, ja, nu, šo te klātbūtni viņusim piebarojot kaut kādā veidā.
Jāni, kā šobrīd notiek mednieku tādas attiecību veidošana arī ar valsts institūcijām, un varbūt kā ir kādas noteiktas normas, kuras būtiski izjūtat, ka ir nepieciešams mainīt attiecībā uz savvaļas dzīvniekiem un medniecību. Varbūt tieši pieminētais Valtera gadījums par to, ka attiecīgi, nu, tiek notriektas diezgan daudz stirnas, vai tā ir kvota daudzums, vai tas ir jāpalielina, jo tomēr, nu, arī notriekta stirna var radīt satiksmes negadījumu, kurā var ciest arī cilvēks.
Es gribētu teikt, ka pirmām kārtām Latvijā tāda, kāda mums ir šī te ekonomiskā dzīve, saimnieciskā dzīve, mēs nevaram iedomāties situāciju, ka medības uz kaut kādu laiku tiktu pārtrauktas, jo katru gadu Latvijā nomedī tagad, kad meža cūku skaits ir samazinājies, tad tas skaits ir mazāks, bet vienalga, tie ir 60 līdz 70 tūkstoši pārnaģi, tie ir aļņi, brieži, stirnas, meža cūks. Iedomājieties situāciju, ka vienu vai divus gadus medības tiek pārtrauktas un šie te 60-70 tūkstoši dzīvnieki netiktu nomedīti. Nu, pirmkārt, lauksaimnieku un mešaimnieku varētu aizmirst par kaut kādu ražas izaudzēšanu. Otrkārt, mums uz ceļiem būtu kaudzēm līķu. Un es baidos teikt, ka ne tikai dzīvnieki, bet arī cilvēki. Tā kā šobrīd, ja mēs vēlamies Latvijā turpināt saimniecisko darbību, ja mēs vēlamies pārvietoties ar automašīnām, ne tikai diennakts gaišajā laikā un ar ātrumu 30 km stundā, bet ātrāk un arī kaut kad krēslā un nakts laikā, mēs tuvākā laikā neiežogosim visus ceļus, tā kā, un arī tas nevienmēr ir glābiņš, tā kā medības ir jāturpina. Ļoti izteikti dzīvnieku skaita pieaugums pilsētās bija kaut kad ap 2009-10. Gadu, kad sākās iepriekšējā krīze, kad visi attīstīja nekustamos īpašumus, visa pierīga bija pilna ar visādām laimes pļavām, sapņu ciematiem un kādām tik vēl nebūvniecības iecerēm, kas parasti beidzās ar to, ka vienkārši ar medniekiem līgums tika nolausts, ka te vairs medīt nedrīkst, te tūdaļ būs ciemats. tad tur izrak vienu bedri, iepļečkāja varbūt viens pamats, un ar to arī tas viss parasti beidzās, bet medības šai vietā vairāk notikt nevarēja. Un pēc tam bija diezgan izteikti, ka šis te dzīvnieku skaits pilsētā pieauga, jo dzīvniekiem piepilsētā radās ideāla teritorija, kur medības nenotiek, kur viņa barības ir pietiekami, viņa jūtās absolūti droši, un tāda suga kā mežcūka, kas ir ļoti elastīga, ļoti ātri adaptējas, viņa saprata, ka tur ir ideāli apstākļi, tas pats ar bebriem, lapsām, tā kā jā, šādas teritorijas pilsētu tūmā, kur medības nenotiek, viņas noteikti tās situācijas, ka dzīvnieki ienāk pilsētā palielina. Šobrīd, ja jūs jautājat par likumdošanu, šobrīd Saeimā ir atvērts medību likums, kur pēc pašvaldības savienības iniciatīvas ir plānots iestrādāt nosacījumus, kādos gadījumos var atļaut medības arī pilsētās. Šis priekšlikums izraisīja tādu diezgan asu, man viņas grūti nosaukt pa dzīvnieku aizstāvjiem vai zaļi domājošiem, tur vairāk es teiktu, ka bija neizpratnes jautājums, ka kas tagad būs, tūdaļ medīs arī pilsētā. Nē, mednieki nevēlas medīt pilsētā, bet mēs esam regulāri saskārušies, ka mednieki tiek pieaicināti kā vienīgais glābiņš, vienīgais risinājums, jo mūsu pašvaldības nav gatavas šādām situācijām. Un par to ir runāts, es atceros, es pietiekami sen esmu šajā jomā, es atceros, ka, man liekas, gadu 15-20 atpakaļ vēl zoodārzā, arī Ingmārs tur piedalījās, bija seminārs Vugdam, un ko ir bijuši kaut kādi pāris atsevišķi mēģinājumi kādu apmācīt, kādam kaut kādas zināšanas dot, bet Rīgas pilsēta nav gatava situācijām, kad mums regulāri pilsētā ir dzīvnieki. Kaut kas tiek uzticēts kaut kādi suņu kaķu ķērāji kantoriem, vienreiz, jā, 10 gados Vugda cilvēkiem kaut ko pāris stundas pastāsta, bet tā nav nopietna gatavošanās situācijām, teiksim, regulāram darbam ar šīm situācijām. Un tā ir faktiski pašvaldības nolaidība, es gribētu teikt. Un Rīga mums ir lielākā, bet pārējās jau nav nekas labāks. Tur ir varbūt vēl bēdīgāk tā situācija.
Ingmāra Lūdzu, jā.
Jā, tā nav tikai pašvaldības nolaidība, tā patiesībā mednieku kā tāda arī nolaidība, ka vārds medības, šis termins medības, jā, viņš tiek asociēts ar kaut ko asiņām, kaut ko sliktu, lielā daļā sabiedrības un kaut ko noraidām. Jā. Un līdz ar to, varbūt, te ir tas klūpšanas akmens. Es absolūti neesmu pret kaut kādu dzīvnieku, kur rada konflikta situācijas izņemšanu no vidus. Jā. Bet man, ja es būtu politiķis, es pilnīgi noteikti būtu pret medībām apdzīvotās vietās, pret medībām. Mazliet jau slēpjās tas vēl, mums jau vienmēr slēpjās tais mazās niansītās. Ja? Un šim pasūtināt Rīgu par kādu medību kolektīvu, medību apgabalu, ja? Politiķiem tas tik ļoti slidens jautājums, ka viņi nez vai tam piekritīs. Varbūt piekritīs, ja? Bet tomēr dot kaut kādu zaļo gaismu pašvaldības policijai rīkoties situācijās, kur tiek radīts kaut kāds apdraudējums infrastruktūrai, cilvēkiem vai tam līdzīgi, un tādu pieaicināt medniekus konkrēto situāciju, kā lai saka, risināt. Ja? Es domāju, ka tas būtu tas pareizais ceļš, bet no dieva puses to nesauksim par medībām. Medības nav vajadzīgi pilsētā. Ir vajadzīga konkrētu situāciju, ārkārtas situāciju risināšana. Ar tādiem instrumentiem, kādus tad uzskata par pareizi konkrētā situācijā, konkrētās institūcijas.
Esmu pārliecināts, ka raidījumu klausās gan mednieki, gan arī tādi, kuriem medniecība ir sveša, bet kuri tagad klausās un dzird to, ka tūlīt lāči nāks iekšā, kļūst ar vien vairāk, kaut vai 5, 10 gadi, kaut vai 15 gadi, tātad kaut kādā brīdī viena tante te pa mežu staigājot un sēnes lasot, iespējams, varētu arī lācis satikt. Kungi, lūdzu, jūsu tagad tāds īss ieteikums, kā rīkoties sastopot savvaļas dzīvnieku. Valters smējās. Pirmais ņemt bisi un šauj.
Nav jau mednieki ieinteresēti arī pilsētās medīt vai nogalināt, vienalga nonāvēt, jo tas ir Tas nav medības, tas ir ļoti tādam jābūt ir profesionālam darbam, jo šeit ir cilvēku vidi. Tas ir tiešām tur jābūt vairāk psihologam un pieņemt lēmumu tajā brīdī kā, un izdarīt to visu tā, lai visiem būtu tā, nu, saprotami kaut kā, nu, lai tas neradītu tādu negāciju. Tas, to mednieks iespējams nevar, to, ko Jānis minēja, tur jābūt apmācītiem speciāli cilvēkiem. Tas ir viennozīmīgi. Mednieki varēja stāst tajā pilsētas teritorijā, kur ir daudz mežu, jā, pieņemsim, ir dažādi Rīgai meži, Ventspilītāji, tad nosaka pašvaldība, ka tur var medīt, lai varbūt mazinātu nu, tos dzīvnieku klātbūtni iespēju ieiet tajā pilsētas vidē, kur tie cilvēki. Bet attiecībā uz kontaktu ar dzīvnieku, tie jau pašā sākumā līderis kungs nu, pieminēja to, ka nu, izlikties, ka viņa nav, var teikt, un neiet uz tādu kontaktu, un tas ir pirmais. Jā, jo īstenībā jau dzīvnieks uzbruks cilvēkam tad, kad viņš ir apdraudēts, ka viņam nav citu iespēju atkāpties. Tas ir pirmais likums, jā, īstenībā.
Vai tas attiecās uz pilnīgi visiem? Tad lācis, briedis, alnis nav svarīgi, vienkārši ignorējam, dodamies prom, vai varbūt ar lāci ir kaut kas cita piesardzība, vai ar briedi ir kaut kāda cita, nezinu, tur rokas jāceļ augšā, jātur lejā sānis?
Es domāju, tas ir kopīgs visiem viens likums. Nelienu virsū, nemēģini filmēt, fotografēt, bet lēnām atkāpies un viss būs kārtībā. Tiešām to jau sākumā pieminēja tas. Un ikdienā nevajag arī tiešām piebarot, jo ir nereti tās situācijas tādas, ka tur jau pat nevajag savvaļas dzīvnieks. Tieši tas pats ir ar kaķiem un ko ir viena tanti, kas tur ar reģīšu bļodām un ko katru dienu gar vārtu rūmi staigā un otra kaimiņiem, kam šie kaķi rada problēmas. Tā kā ar mežu dzīvniekiem ir tieši tas pats, ja kāds izdomā tur piebarot, un pēc tam šie dzīvnieki jūtas ļoti labi, tad kādam citam viņi sāk radīt problēmas tajā brīdī. Tā kā, pilsēta nav tā vieta, kur būtu medījamie dzīvnieki jābaro. Izņēmums tiešām varētu būt tie paši bebi Rīgas kanālā, kur šī te piebarošana varbūt ir tāds viens no iedzīgākajiem veidiem, kā pasargāt kanālu kokus. Kaut kā tur es teiktu tā, viņi sen bija jāiežogo un nevis ar kaut kādu plasmas drātiņu, ko cilvēks pārgraust, ja gribētu ēst, bet ar kārtīgi normālu žogu un tad arī viss būtu kārtībā. Bet pašvaldībām ir jābūt šādām situācijām gatavām un te es Ingmāram var teiksim, piekrist. Arī es uzskatu, ka pilsētās nav jāmedi. Bet tas, kas šobrīd notiek, pašvaldība grib taupīt naudu, viņi negrib veidot dienestus nekādas, kas ar šo nodarbojas, un grib, kā tautā saka, nahā ļavu, izbraukt uz mednieku rēķinu, lai viņi atnāk un to tiek. Tāpēc pašvaldībām ir jābūt, jāgatavojās šādām situācijām, ir jābūt dienestiem, vai tā ir pašvaldības policija, vai tie tiešām ir profesionāli dzīvnieki ķērāji, kas šādas problēmas risina. Un arī tad mēs nevaram izbēgt no situācijas, kā bija, ka kaut kur imantā bija alums, kur tikmēr ķerstī, kamēr bija divi vai trīs sasīs tautiņu lupatās, un alums bija beigts. Tas viss beidzās ar to. Tā kā tāds ir rezultāts, kad šī te dzīvnieka tvarstīšana vai mēģināšana viņam palīdzēt notiek neprofesionāli. Tā kā, bet tam ir jābūt gataviem. Nevis tad, kad tas notiek, bet tam ir jāgatavojas.
Par šo te gatavošanos un par profesionalitāti, tad ne jau tikai šie lielie dzīvnieki rada problēmas, tad psiholoģiskās problēmas jau ļoti būtisks. Ja? Tās pašas kaijas, šobrīd sudraba kaijas tieši nāk no jumtiem lejā, ja? Tātad jaunuļi domā, ka viņi ir apgūvuši lidot prasmi, bet īsti tā nav, ja? Un tad ir pilna Rīga ar sudraba kaijām, kuras ir izaugušas uz māju jumtiem, pirms 30 gadiem vispār neviens sudraba kaijas šeit Rīgā nelīdzdoja, tagad viņi te ir tūkstoši. Šie jaunie sudrabu kāju jaunuļi, ja, viņi arī noplanē kaut kur uz asfalta vai kur, viņi dzīvi skraida, palīdot viņi īsti neprot, un, protams, cilvēkiem ir milzīga bēda vai nekā viņam palīdzēt, un šobrīd var paslēvēt Bernarda klīniku, piemēram, kurai līgums ir par šādu dzīvnieku, lai saka, apsaimniekošanu Rīgā, lielu, kā saka, tiesu viņi paņem, bet šeit arī būtu jāinformē. Ja vārnulēns ir vēl nelidojošs izlidojis no līgas, nenozīmē, ka viņš nelaimē nokļūs. Ja? Vecāki viņu turpat baroja. Ja? Un šeit ir tas piemērs arī, kā cilvēki pilsētu vidē attiecās pret jebkuru dzīvību, arī pret lapsu, arī pret aldi, arī pret ko. Lielākā daļa tie nav lauku cilvēki, kur ikdienā sastopās ar dzīvniekiem. Tie ir cilvēki, kuriem ir diezgan maz izpratni par to, kā dabā viss notiek. Un līdz ar to es pilnīgi piekrītu, ka šeit nav tikai, nu, tāda nav tikai medīšana vai dzīvnieku izņemšana, bet tas ir tiešām psihologa un izglītotāja darbs. Ja? Ir tie cilvēki jāizglīto, ar viņiem ir jārunā, jo arī to bebru kanālā, nu, viegli viņu noķer. Bet tas protests pret to, ka viņi tur noķers vai nošaus, ja? No lielas daļas sabiedrības būs tik liels, ja, ka labāk to nedarīt. Ja. Es pat atceros visu šīs vecās sāgas un tāpat pa vārnu, kur uzbruk, teiksim, pagalmā cilvēkiem. Nu, ir jāsaprotam cilvēkam, 3-4 dienas uzbruks tā vārnu, to savu bērnu aizstāvēs, tiek puķu dobē. Ja. Nu, pēc tam tas bērns aizlidos, un viss būs miers. Ja. Bet cilvēki jāinformē, jāizglīto, jābūt arī nu, pilsētas dienestiem gataviem tam, lai runātu ar cilvēku. Arī tās pašas medicūkas. Asinis nošķīdīs liela daļa cilvēku, kur varbūt būs speciāli atstājuši kaut kādu, nezinu, kartupeļu mizestai cūkai un priecāsies par to, ka viņš tur atnāks. Ja, ja cilvēki taisīs dumpi, ja ka līdz ar to šeit ir ne tikai fiziski, nu, kā to problēmu risināt fiziski, ja, bet arī kā to psiholoģiski risināt. Tas ļoti, ļoti svarīgi.
Labi, Ingmārs ievadīja tādu sarunu jau par tādiem risinājumiem psiholoģiski sagatavot cilvēkus, skaidrot lietas būtību un mijiedarbību starp, nu, galā arī tādu sadzīvošanu starp cilvēku un savvaļas dzīvniekiem. Kungi, vēl jūsu komentārs, kādi vēl būtu tādi risinājumi, kas vēl būtu jāuzlabo, lai savvaļas dzīvnieki Latvijā būtu aizsargāti, kādi tie šobrīd, manuprāt, kopumā ir, un tajā pašā laikā, lai tā kontaktēšanās iespēja tiktu reducēta līdz minimumam.
Es varbūt jau nedaudz pieskāros, bet atkārtošos, manuprāt, tiešām ir būtiski tas, lai pilsētu tuvumā neveidotos liels vai jauns neapmedītas teritorijas, jo tas dzīvnieks pilnīgi noteikti piesaista. Dzīvniekam ir galvenais ir divi faktori – barība un miers. Un ja tas, ja viņi izpildās, tad tas dzīvnieks tur būs. Un ja nav šī traucējuma no medību puses, tad dzīvnieki, nu, viņi vienkārši arvien tuvāk nāk tai pilsētai. Un šī tieksme pilsētai plesties, nu, viņa nenotiek tā, ka kaut kur vienā vietā mēs uzreiz uzbūvējam jaunu kvartālu, bet, diemžēl, ir tā, ka mēs pa visu perimetru iepičkājam tur, kā es saku, pa vieniem pamatiem, bet tas gredzens ap pilsētu, kurā nemedī, viņš izveidojās, reāli nekāda apdzīvotība tur vēl nav. Dzīvnieki ļoti ātri adaptējās, un pēc tam viņi nāk pilsētā tā kā no tāda plānošanas viedokļa vai no normatīvu aktu viedokļa, jā, būtu svarīgi, lai šīs uzreiz nekļūst par neapmedījumām teritorijām, kamēr tur vēl nav reāli, teiksim, apbūvi un ciemati un tā.
Valter, lūdzu.
Man liekas, ka nav tāda īpaša, ja mēs jau izrunājām pēc būtības, tas ir jāsaprot, ka tie medijiem, jebkurš savvaļas dzīvnieki, ja būs piemērota vide, viņi būs pilsētā, nu šajā te cilvēku blīvāk apdzīvotās vietās un vienkārši jāmācās ar viņu ir sadzīvot. Es domāju, te piekrītu, ka tā izglītošanā ir tā informēšana arī, nu, bet es domāju, arī te šeit ļoti daudz arī tiek darīts kopumā skatoties visi. Šīs vides raidījumi, ja viņi arī par to šīm te problēmām runā, un tad ir tiešām tas, ko es saskatu, tā profesionāla rīcība, atsevišķi individu, atsevišķu gadījumā izņemšana no šīs te vides, ja, lai nu, bet tas ir kā izņēmums, ja, un tad Jānis minēja profilaks ārpus šīm te teritorijām, ja, bet mēs jau tomēr uz to vidi arī kopā skatāmies, visiem ir viens mērķis, lai šie te medijamie, nu, konkrēti medijamie dzīvnieki vairāk, lai viņi būtu šodien, rīt un nākamām paaudzēm tādā, nu, pieņemsim, es vienmēr esmu uzsēris, kad ir ļoti svarīgi, lai viņi būtu daudzveidīgi, ja, nevis tur kaut kas daudz meža cūks vai almi, bet lai mums būtu liels klāsts pieejams, nu, šī gadīja iespēja viņu medīt, jo manā skatījumā tas tā nodrošina, nu, tomēr tā interese cilvēkiem nodrošina, lai šie te dzīvnieki būtu, ja, tad, nu, tādā skatījumā.
Paldies jums, kungi. Es domāju, ka arī šis raidījums noteikti kalpo kā informatīvs raidījums un informatīvs saturs, lai arī radio klausītāji tiktu izglītoti par to, kā uzvesties, kā rīkoties un kas tad notiek un kādi darbi tiek darīti, lai savvaļas dzīvnieki tiktu aizsargāti un tajā pašā laikā, lai arī sabiedrība justos droši. Julijā, tātad mēs raidījumā runājam par apkārtējās vidas un dabas aizsardzību un šodienas raidījuma temats ir par savvaļas dzīvniekiem Latvijā kārtiem sadzīvot un kādēļ tos aizvien biežāk varbūt sastopam, tad apdzīvotās vietās. Paldies, saku ekspertiem Valsts meža dienesta medību daļas vadītājiem Valteram Lūsim, Latvijas mednieku savienības valdes priekšstādātājiem Jānim Baumanim un Rīgas zooloģiskā dārza izglītības specialistam Ingmāram Līdekam par sarunu. Paldies jums, kungi, lai veiksmīgi jums dienu. Visu labu!
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.